Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen tilbake til historier som endret verden. Denne uken en litt annen type episode. På grunn av sommerferie så dette da en episode fra min andre podcast, Historietimen. Men frykt ikke, neste uke vi tilbake med vanlige historier som endret verden.
En vanlig julimorgen i Kansas i 1874 var 12 år gamle Lily Marks på vei for å hente vann fra brønnen da det plutselig skyet over. Hun stoppet opp. Det var noe som ikke stemte. Det ble så veldig mørkt. Hun så opp mot himlen og så de mørke skyene nærme seg. De beveget seg for raskt og lagde en rar lyd. Hun begynte å gå bakover. Hun begynte å løpe. Det var så absolutt ikke skyer. I 1865 var den amerikanske borgerkrigen endelig over. Godt over 1 million hadde mistet livet som følge av krig og sykdom. Og soldatene som overlevde hadde ofte måttet amputere armer eller ben. Året etter krigen hadde Mississippi brukt over halvparten av budsjettet sitt på proteser. Krigen hadde kostet. Ikke bare i menneskeliv, men også økonomisk. Det ikke akkurat lett å for eksempel være bonde hvis du mangler et ben. I tillegg hadde korrupsjonsskandaler og håpløs styring kjørt landet solid inn i en økonomisk depresjon. Spesielt i sørstatene var det ille. Her hadde i tillegg militære slag ødelagt store områder med dyrkbar jord. Og med stadig flere immigranter kommende inn over Atlanterhavet, så måtte den unge jordbruksnasjonen finne på noe lurt. De så vestover. For i vest lå de store, åpne og tomme præriene ledige. Eller, tomme og tomme. Det var jo plenty med innfødte der, men det har da vel aldri stoppet en kolonimakt før? De kom derfor opp med The Homestead Acts, som kort fortalt gikk ut på at hvis du var frisk og rask, kunne du, for en svært billig penge, få et område på 640 kvadrat i Midtvesten. Eneste du måtte gjøre var å dra dit, bygge deg et hjem og begynne med jordbruk. Og folk hoppet på sjansen. Den første Homestead-akten ble signert i 1862, og i 9 år pøste på med nybyggere til Midtvesten. Gård etter gård ble satt opp, inntil det kom en liten fartstump i 1874. Løpende på vei hjem kom Lily Marks på at hun hadde hørt presten snakke om det hun nå så. Men det var i Egypt, ikke i Kansas. Men det hun så var ekte. Den 8. landeplage hadde kommet, og milliarder av gresshopper hadde inntatt statene Kansas og Nebraska. Skyer av flyvende insekter dekket for solen så det ble helt mørkt. Da de landet, senket mørket seg til bakken. Hver centimeter av jorden var dekket i flere lag av summende insekter, opp til 1 meter i dybden. Grenene de satt seg på knakk under vekten, og da de fløy videre var trærne strippet for blader og bark. Gress ble spist opp til det bare var jord igjen. Alt de kom over ble berørt. Hele vannmeloner ble fullstendig spist opp. Korn, mais, frukt, tobakksplanter, alt. En bondes 60 mås maisåker forsvant på 3 timer. De var såpass glade i løk at bønder inndørs kunne merke at de nærmet seg bare på grunn av lukten, som om ikke vanlige løkåndene var ille nok. Men de spiste ikke bare maten. De spiste ullen på sauer og malingen av hus. Gjærer ble spist opp, og det samme gjorde treskaftene på verktøy. Selv sagflis forduftet. Og hvis de kom inn i huset ditt, var du virkelig i trøbbel. For de likte også lær. Og saler, hansker og støvler ble godis. Klær, gardiner, laken og andre tekstiler av bomull forsvant. Klærne kunne bli spist opp mens du hadde dem på deg, spesielt om du hadde svettet, for gresshoppene var veldig gira på saltet svetten etterlot. Og var det noe disse hardtarbeidende bøndene gjorde, var det jo svette. De angrep skap og spiste både skapet og innholdet. Lyden av svermen mens de spiste hørtes ut som knitrende flammer. Det eneste de virkelig ikke likte var erter. Ja, disse gresshoppene høres ut som barn. Jo, og så spiste de ikke mennesker da, heldigvis. for hvis det ikke var noe spiselig i nærheten, spiste de hverandre. Og så kom de seg gjennom metall, så folk fjernet verdisakene sine og begynte å lagre det lille mat de hadde igjen i metallkonteinere. Det verste var hvis det kom ned i brønnen din, for gresshoppelikene gjorde vannet udrikkelig. Og uten vann har du virkelig et problem. Gresshopper på togskinner skapte også et problem, da fuktigheten fra splattede gresshopper gjorde skinnene isglatte. Det gjorde det ekstra vanskelig for nødforsyninger fra andre stater å komme frem. Hva som hadde truffet dem var Rocky Mountain-gresshoppen. Vitenskapelig navn, Melanopus spretus. Forenklet fortalt er Melanopus slekten gresshoppe, mens spretus betyr avskydd eller foraktet. Populær skapning, altså. Gresshopper i seg selv var ingen nyhet for bøndene i USA. Det hadde blitt skrevet om dem siden de første nybyggerne slo seg ned. Bare ikke i nærheten av så mange. Laura Ingalls Wilder, forfatteren av bøkene som ble Det lille huset på prærien, en serie mange av oss så på TV i sin tid, opplevde denne tiden som førstehåndskilde. I sine bøker skrev hun fiktive historier basert på sin oppvekst og det harde livet på prærien. Da hun var 7 år gammel, flyttet familien hennes til en gård. Det var i 1874. Nydelig timing da de kom frem samtidig som gresshoppene. Og etter 2 år med ødelagte avlinger måtte de gi opp og flytte videre. Hun skrev at hun husket veldig godt lyden av millioner av tyggende kjever, og hvordan de prøvde å lage vegger av ild og røyk for å hindre dem. For det var det eneste som virket til å hindre svermene på noen som helst måte. Flere skjøt mot dem med hagler og prøvde å sprenge dem med krutt, men ikke særlig effektivt. Ild hadde i hvert fall en effekt, og røyken kunne potensielt hindre dem i å lande. En bonde satte fyr på en haug av dem, men de bare fortsatte å komme. Det absurde antallet brente gresshopper slukket fort ilden med de døde kroppene sine, så deres artsfrender bare fortsatte. Lille Lily Marks reflekterte over hvor maktesløse mennesker ble da selv ikke et element så mektig som ild så ut til å stagge bølgen som kom over dem. Bare i Kansas alene flyttet 1/3 av innbyggerne ut av staten. Summen av alle avlinger som ble ødelagt dette året endte på $15 millioner. I 1874-penger. Den summen var 3/4 av verdien av hele USAs jordbruk, som på den tiden først og fremst var en jordbruksnasjon. Plutselig, høsten 1874, ble de borte. Like fort som de hadde dukket opp. De hadde kommet fra nordvest og spist seg sørøstover, for så på høsten å fly tilbake. I kjølvannet lå store områder nedstrippet og øde. Med nødhjelp fra andre stater begynte de som ikke hadde flyktet, nå tentativt å planlegge for neste vår. Flere reiste fra byene tilbake til gårdene sine. Noen kjøpte andres på billigsalg. For nå var krisen over. De var hardføre og skulle ikke la noen gresshopper stoppe drømmene sine. De skulle reise seg og begynne på nytt. Og med tanke på matmangelen som hadde oppstått, kunne de nå ta gode penger for å streve på jordene sine. Våren etter, i 1875, sådde bøndene som før, og optimismen var å ta og kjenne på. Været var bra, og det så perfekt ut for en god avling. Men i slutten av april merker de at det er noe som ikke helt stemmer. Mange tror de begynner å se syner, at de hadde blitt syke eller arbeidet for hardt. For jordene deres begynner nå plutselig å røre på seg. For etter at fjorårets gresshoppesvermer hadde spist alt de kom over og ribbet hele stater for vegetasjon, hadde de, før de fløy videre, tilbake eller døde, lagt igjen egg. Og de eggene begynte nå å klekke. Igjen ble himmelen mørk, bare at denne gangen var det enda flere av dem. Fjorårets katastrofale svermer viste seg å være ingenting i forhold. Igjen stoppet tog opp, og vann kunne ikke drikkes fra brønnene. Alt som kunne fortæres, ble fortært. En sverm var så stor at den brukte 5 dager på å fly over et område uten å stoppe. 5 dager. Den dekket et område på 512 000 kvadratkilometer. Det er for store tall å se for seg, så tenk på det som cirka like stort som Frankrike. Estimert vekt på denne svermen regnet til 27 millioner tonn. Antallet 120 billioner gresshopper, give or take. Ifølge Guinness rekordbok dette den største samlingen av dyr noensinne dokumentert. Og nå var det ikke bare Kansas og Nebraska og litt av andre stater som ble berørt. Svermene beveget seg som et belte fra Kanada i nord til Mexico i sør, og spiste seg gjennom stat etter stat. Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Nord- og Sør-Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Minnesota, Iowa og Missouri. Selv om nødhjelp ble sendt fra byene på østkysten, var det mange der som mente at bøndene i Midtvesten som ble rammet, var svake og ikke stolte nok på Gud, og at de derfor ble besøkt av den åttende landeplage, sendt rett fra Gud selv. Så derfor ble det ikke sendt nok mat og hjelp til alle. Av ulike fantasifulle insentiver de ulike statene innførte for å få bukt på svermene, delte flere ut penger for hver innleverte bøtte med gresshopper. Bare i Nicolet County, Minnesota, ble 882 tonn levert inn. Store summer, men det var fortsatt ikke en dråpe i gresshoppehavet. Og da høsten kom, reiste de nordvest igjen, og nok en gang forlot de alt de hadde kommet over, strippet for absolutt alt. Året etter, i 1876, skjedde det samme på ny, men ikke like ekstremt. Dog ekstremt nok til at en sverm over Dallas var 600 meter høy og 90 kilometer bred. Å bli gresshoppet hadde nå blitt et verb. Beklager, men jeg kan ikke komme på besøk. Jeg har blitt gresshoppet og mistet alt jeg eier. Raincheck? Hvis man tar svermenes ødeleggelse av deler av Kanada med i beregningen, ble i alt 5.196.976 kvadratkilometer berørt. I størrelsesperspektiv blir det da over halvparten av USA eller halvparten av Europa. Bare se for deg halvparten av Europa strippet for alt av planteliv. Utenom erter da, så klart. I årene som fulgte fortsatte de å komme årlig fra nordvest, men ikke i nærheten av i samme størrelsesorden som tidligere. For hvert år som gikk, kom færre og færre. Etter hvert sluttet de helt å komme. Så fort som de dukket opp, var de nå helt forsvunnet. I 1902 var arten faktisk helt utryddet. Hvorfor? Hvordan? Man ikke 100% sikker, men den sterkeste teorien at folk begynte å flytte enda lenger vest, på grunn av Homestead-aktene og jernbanefirmanes oppfordring til å bosette seg lenger vest og på den måten bli avhengig av togene deres. Det var ikke nok plass på østkysten på grunn av alle som måtte gi opp i Midtvesten. Byene var stappfulle. Så man fremmet insentiver til å sende folk enda lenger vest, der man selvsagt begynte med jordbruk. Og harvet opp og kultiverte jorden hvor gresshoppene opprinnelig klekket, og satt opp kunstige vanningssystemer der jorden var tørr. Uten å vite om det, hadde mennesket fjernet problemet de hadde med dyrket jord, ved å dyrke mer jord. Samt at årene som fulgte ble noen skikkelig regnår i vest, og gresshoppene måtte legge eggene sine i tørr jord. Ironisk nok var grunnen til at de migrerte til å begynne med, sannsynligvis fordi det var ekstremtørke der de opprinnelig holdt til, så de måtte flytte på seg for å få mat. Så de dro sørøst og kom til et passe tørt klima med masse mat, og så ballet det bare på seg. Det også interessant å merke seg at de tiårene etter gresshoppesvermene gikk svært bra for hvetebøndene i Midtvesten. Perioden ble av Mark Twain kalt den forgylte tidsalder, dog med et skråblikk. Her skjøt USAs velstand, innbyggertall og produksjon i været. Og heldigvis skulle landet aldri mer oppleve en slik ekstrem landeplage. Helt til 1997. Da Hansen-brødrene slapp sangen Mbop.
Historier som endret verden med Christian Konglund.
Retro Sounds.